Deschidem la Epistola către Efeseni și aș vrea să mergem puțin prin Epistolă împreună. În Efeseni, capitolul 1, Apostolul Pavel ne spune ce a hotărât Dumnezeu înainte de veșnicii. Observați, vă rog, acolo că nu-i vorba de pe cine a hotărât sau pe cine i-a destinat, ci ce a destinat. În Hristos, versetul 4, în Hristos Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană. Iată ce a decis El din veșnicie. Ca să fim sfinți și fără pată. Deci din veșnicie El a decis să aibă oameni care sunt sfinți și fără pată și ne-a hotărât să fim înfiați. Versetul 5. După aceea, versetul 9, a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile din ceruri și de pe pământ. A hotărât ca în Hristos tot cosmosul să fie armonizat, să fie adus la armonie din nou. Tot atunci Dumnezeu a hotărât ca noi să fim făcuți moștenitori. Versetul 11. Adică să fim făcuți împreună cu Hristos, șefi peste tot universul. Moștenitori împreună cu Hristos. Toate acestea sunt lucruri care vin sub cuvântul ce. Ce a hotărât Dumnezeu? Ce planuri a făcut Dumnezeu din veșnicie? Unii zic aici, păi aici e predestinarea unora și altora, dar aici nu-i vorba de cine, ci peste tot e vorba de ce. Ce a hotărât Dumnezeu din veșnicie? Abia după aceea zice, pe cine? Și versetul 12 începe cu cine? Eu am pus la capitol, la versetul 4, înainte de versetul 4, eu am pus titlul acolo, ce? Și înainte de versetul 12 am pus titlul, cine? Până atunci Dumnezeu, Pavel vorbește de ce și acum cine? Cine? Noi care nădăjduim în Hristos. Noi care ne-am pus încrederea în Hristos. Noi care am auzit Evanghelia și am crezut în Domnul Iisus. Pe cine? Pe ăștia i-a hotărât mai dinainte. Ce a hotărât? Și după aceea pe cine? Așadar, la începutul epistolei, Apostolul Pavel ne spune o serie de lucruri extraordinare pe care le-a decis Dumnezeu din veșnicie pentru oameni, pentru toți oamenii. Planul lui Dumnezeu e să-și facă oameni care sunt sfinți și fără prihană, care să fie înfiați în Hristos, care să fie aduși la unitate cu Hristos și care să fie făcuți moștenitori ai tuturor lucrurilor. Acesta e planul lui Dumnezeu. Pentru cine? Pentru toți aceia care aud Evanghelia și o primesc și o cred. Și care în momentul în care o cred și îl primesc pe Domnul Iisus, sunt ștampilați cu Duhul Sfânt ca proprietate a lui Dumnezeu. După aceea, apostolul începe o rugăciune extraordinară, începând versetul 17. Mă rog ca Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și acum eu parafrazez puțin ca să înțelegem firul. Vă trebuie multă înțelepciune să pricepeți care-i față de noi credincioși nemărginita mărimea a puterii pe care a desfășurat-o Dumnezeu în Hristos când l-a înviat din morți și l-a înălțat în cer și l-a pus acolo să fie șef peste tot universul și pe noi ne-a adunat și ne-a făcut una cu El în așa fel încât El ne împlinește pe noi și noi îl împlinim pe El. V-am spus în alte cuvinte întreg textul din ce urmează în Efeseni, dar Efeseni 1. Să pricepeți că atunci când Dumnezeu a declanșat nemaipomenita mărime a puterii Lui asupra Lui Hristos și l-a înviat din morți, l-a înălțat la dreapta Lui în cer, puterea aia ne-a prins și pe noi, care urma să venim încă după peste 2000 de ani. Ne-a cuprins pe noi toți, i-a cuprins pe toți dinainte care au crezut în El și ne-a înfipt în Hristos în așa fel încât noi am murit împreună cu El, am înviat împreună cu El și versetul 6 din 2 și suntem întronați împreună cu El acolo în locurile cerești. Toate astea le-a făcut nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu să vă dea putere să pricepeți fenomenul acesta pe care l-a făcut Dumnezeu când ne-a fuzionat împreună. Când s-a descoperit bomba atomică, s-a descoperit faptul că atunci când se sparge un atom, se rupe în bucăți, declanșează o putere extraordinară. Dar după aceea au văzut altceva. Dacă ai o putere mare de tot, cum e o bombă atomică, și obligi atomii de hidrogen să se bage unul în altul. În fizică asta se numește să fuzioneze. Pur și simplu, atomii se bagă unul în altul, în natura lor intimă, stopiți unul în altul. Când doi atomi de hidrogen fuzionează în felul acesta, ei formează un atom de heliu, dar se declanșează o forță nemaipomenit de mare. Există două forțe. Una e forța de spargere, care e forța atomică. Și după aceea e forța asta de fuzionare, care e de mii de ori mai puternică decât forța de spargere. Trebuie mult mai mare forță pentru fuzionare decât pentru spargere. Hai să zice așa, spargere pot face orice proști. Dacă să faci fuzionare, îți trebuie extraordinară înțelepciune și putere. Nemaipomenit de marea putere a lui Dumnezeu prin care ne-a fuzionat cu Hristos. cum au fuzionat acolo în explozia termonucleară, au fuzionat atomii de hidrogen să facă o realitate nouă. Domnul Iisus și noi îl împlinim pe El și El ne împlinește pe noi. Noi suntem trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul în toți. Ne trebuie o înțelepciune specială ca să pricepem ce a făcut această putere a lui Dumnezeu față de noi credincioșii când s-a răstignit Hristos, a murit Hristos, a fost îngropat, a fost înviat, a fost înălțat la cer. În puterea aia am fost cuprinși și noi și am fuzionat cu El. În așa fel încât, versetul 6 din 2 pune punctul pe ei, El ne-a înviat împreună și ne-a așezat, ne-a făcut să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Acesta e primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Apostolul Pavel, imediat după aceea, spune că toate acestea sunt acțiunea nemărginită bogăție a Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. În Hristos s-a arătat bunătatea Lui Dumnezeu față de noi sau nemărginită bogăție a Harului Său. Ori harul Său, ori bunătatea Lui față de noi e același lucru. Ceea ce a făcut Dumnezeu față de noi și cu noi, noi n-am meritat asta, nici nu ne-a întrebat atunci dacă o vrem asta sau... Totu-i acțiunea Lui Dumnezeu. Încă o dată, harul este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Fără să zicem noi ceva, fără să participăm noi cu ceva. Harul e ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos și prin Hristos pentru noi. Lucrurile acestea ne-au mântuit, pentru că prin astea am fost scoși de sub diavolul și am fost înfipți în Hristos. Dar de ce? Cu ce scop? Ne ducem iarăși înapoi în capitolul 1. Din veșnicie Dumnezeu ne-a hotărât să fim sfinți și fără pată. Sau cum spune în 2:10, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și suntem înfipți în Hristos Iisus în vederea faptelor bune pe care le-a pregătit El să umblăm în ele. Hai să citim cu alte cuvinte. În vederea felului acestuia de viață numit sfințenie și neprihănire. Dumnezeu ne-a înfipt în Hristos, ne-a plantat în Hristos, ne-a creat în Hristos în vederea unui nou fel de viață. Prin urmare, totu-i harul lui Dumnezeu. Dar harul ăsta, acțiunea lui Dumnezeu, are un scop, ca noi să trăim o viață sfântă. Sau cum spune Pavel în Tit, capitolul 2, versetul 11, că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Harul, bunătatea lui Dumnezeu în Hristos, s-a arătat, am văzut-o. Și ne învață. Acțiunea asta lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim cu scumpătate și cu evlavie. Căci Hristos de aceea a murit, ca să-și procure un popor care să fie a lui pasionat pentru o viață sfântă. Asta ne învață harul. Băgați de seamă că mulți înțeleg harul, păi dacă e har, poți face orice, că el îți tot dă har și... Nu așa. Harul este acțiunea lui Dumnezeu prin care ne-a înfipt în Hristos cu scopul de a trăi cu Hristos o viață sfântă. Și harul asta ne învață că am fost scoși dintr-o viață ca să fim înfipți într-o altă viață. Apoi sar peste celelalte și ajung în capitolul 3, la versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos și îl rog trei lucruri extraordinare. Primul, să vă întăriți în putere în omul din lăuntru prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e în voi. Din momentul în care voi l-ați crezut pe Domnul Iisus, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Și acum mă rog ca Duhul Sfânt să vă întărească în putere. Și urmează rugăciunea a doua. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Și trebuie să vedem ceva extraordinar de important. De ce trebuie să ne întărim în putere prin Duhul Sfânt? Pentru ca Iisus Hristos să poată locui în inimile noastre. Dacă nu ne întărim în putere prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus nu poate locui în inimile noastre. Observați logica textului. Dacă nu înțeleg partea întâi, nu înțeleg pe a doua. Partea întâi e să fiu întărit în putere prin Duhul Sfânt în omul din lăuntru. Romani 8. Duhul Sfânt e Duhul minții mele. Prin Duhul Sfânt fac să moară faptele trupului. Că dacă nu voi muri, dacă fac asta, voi trăi. Pentru că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dacă eu nu mă întăresc în putere ca să fac să moară faptele trupului, eu de asta mă întăresc în putere ca să fac să moară faptele trupului, faptele firii pământești, faptele cărnii. Dacă nu, veți muri. Ce înseamnă veți muri? Moarte înseamnă separarea de Dumnezeu. Domnul Iisus nu va mai locui în inimile voastre. În momentul în care tu începi să practici din nou vechile păcate, Domnul Iisus pleacă de acolo. Domnul Iisus nu stă în tine dacă tu te apuci de vechile practici păcătoase. Mă rog să vă întăriți în putere prin Duhul Sfânt, pentru ca Hristos să poată locui în inimile voastre. Mă rog ca prin Duhul Sfânt să căpătați puterea să trăiți o viață curată, așa încât Hristos să locuiască în voi, să rămână în voi. Pentru că Domnul Iisus spune, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Dacă nu, eu nu rămân în voi. Observați cum se leagă aceste texte. Mă rog Domnului să vă întăriți în putere prin Duhul Sfânt, ca să biruiți în lupta cu păcatul. Și astfel Hristos să continue să locuiască în voi. Și mă mai rog ceva. Mă rog pentru dragostea voastră. Dragostea voastră, cum spune el în Filipeni, capitolul 1, versetul 9, mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoaștere și în pricepere. Nu e suficient să zici, păi eu îl iubesc pe Domnul. Dragostea să crească în cunoaștere, să-L cunosc tot mai mult, să știu ce așteaptă de la mine și să mă pricep cum să o fac. Dragostea trebuie educată, trebuie școlată. Dragostea să crească în cunoaștere și în pricepere. Mă rog ca să aveți toată ființa voastră înrădăcinată în dragostea aceea lungă, largă, înaltă, adâncă a lui Hristos, care întrece orice pricepere, dar voi să o cunoașteți, să fiți plini de ea, așa încât să fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Toate acestea, adaugă el, sunt prin puterea care lucrează în noi de când ne-a luat puterea aceea și ne-a înfipt în Hristos. Iar acelui care prin puterea care lucrează în noi, puterea aceea pe care am ajuns să o cunoaștem, să înțelegem de ce vine ea la noi. Iar acelui care prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam. În lucrurile acestea vedem dintr-o dată tot planul lui Dumnezeu, ce a făcut El pentru noi. Pot să spun că până aici totu-i harul. Și noi să înțelegem ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Hristos și prin Duhul Sfânt, de ce ne-a adus în Hristos, de ce ne dă Duhul Sfânt, de ce ne dă această nemaipomenit de mare putere. Pentru că la început a hotărât ca noi să fim sfinți și fără prihană. Aceasta e decizia și acestea sunt lucrurile care le face ca aceea să fie posibilă. Și lucrurile care ni le pune la dispoziție pentru ca planul lui să se împlinească, să fim sfinți și fără prihană. Uitați, fraților, ce am făcut eu, cum le-am legat toate, am văzut tot textul într-un singur tot. Dacă nu ai capacitatea asta să vezi totul dintr-o dată, așa, te pierzi în amănunte. Am vrut să mai vedem încă o dată întregul acesta. Scopul meu e să trecem la partea a doua, dar asta a fost ca să ne pregătim pentru rugăciune, ca să vedem întâi de toate ce plan are Dumnezeu cu noi și apoi cât a făcut El pentru noi ca planul să fie posibil și cât ne pune la dispoziție, cum spune Petru, dumnezeiasca Lui putere, ne-a dat tot ce ne trebuie ca să se împlinească planul acesta. Împreună cu robul tău din vechime, zicem și noi, vorbește, Doamne, căci robii tăi ascultă. Amin. Înainte de toate vreau să vă spun că nu toți teologii care vin pe la noi ne învață bine. Și Apostolul Pavel ne spune, cercetați totul și păstrați ce este bun. Și totdeauna trebuie să te gândești, măi, oare ăsta sună după cuvânt sau nu? Și provocarea mea cu privire la învățătura care vă dau eu, ați observat că mereu este aceasta, simțiți că sunt după cuvânt? Și aștept cumva să săriți și să spuneți, frate, aici nu ești după cuvânt. Am fost la Vicovul de Sus, la Biserica Pentecostală, care cred eu că e cea mai conservatoare din lume. Și erau tare speriați bătrânii că o să-i duc pe drumuri greșite. Și atunci am făcut un târg cu ei. Eu toată săptămâna, era curs de seară, nu fac altceva decât să vă explic Biblia. Și în momentul în care unul dintre voi simte nu-i după Biblie, să te ridici și să spui, frate, oprește-te că aici nu ești după Biblie. Și eu cer iertare și mă opresc. Și am făcut înțelegerea asta și apoi în fiecare seară mă întorceam către grupul de bătrâni care erau paznicii turmei. Fraților, după Biblie? Da. Acum, o mare parte dintre teologi vă spun următorul lucru. Toate epistolele lui Pavel au un fel de calapod. În prima parte, Pavel face teologie. În a doua parte face etică sau morală. În prima parte ne spune care-i păcatul, ce a făcut Dumnezeu prin Hristos, cum prin Hristos ne-a oferit mântuirea. Partea a doua, acum, fraților, pentru că ați auzit ce a făcut Dumnezeu, bine e să fiți cuminți, să fiți cum se cade, să fiți ce... Sunt așa niște sfaturi părintești, având în vedere tot ce a făcut Dumnezeu. Important e să știți ce a făcut Dumnezeu și să credeți asta și sunteți mântuiți. Apoi, bine e să fiți și oameni cum se cade. Partea a doua sunt niște sfaturi evlavioase, pioase, dar nu au valoarea, greutatea părții întâi. Partea întâi trebuie înțeleasă și crezută și atunci ești mântuit. Partea a doua te târă și tu cumva și dacă o poți face bine, dar tu ești mântuit că ai înțeles și ai crezut partea întâi. Acum nu o să vă spună chiar în cuvintele astea, că ei știu că dacă spun chiar așa, sari în sus și frate, nu-i chiar așa. Dar dacă ești atent, acolo duc toate. Partea a doua e un fel de opțională, facultativă. Dacă o vrei, e bună și aia, dar nu-i esența. Acum fiți atenți. Aici e deosebire fundamentală între mine și acești fel de teologi. Eu zic că partea a doua e cea mai importantă. Partea a doua dezvoltă ceea ce a spus în partea întâi, că Dumnezeu de la întemeierea lumii a hotărât să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Ce înseamnă aia? Și ne dă capitolul 4, 5 și 6, care ne arată ce înseamnă să fii sfinți și fără prihană. Dumnezeu din veșnicie asta a hotărât-o și asta o urmărește. Ca să poată fi asta adevărată, ca să se poată împlini asta, iată ce lucruri extraordinare a trebuit să facă Dumnezeu. Pe alea să le înțelegi și să le crezi, ca apoi să te apuci de lucru, pentru că scopul lui e partea a doua. Pus în alte cuvinte, e ceea ce v-am repetat ieri și alaltă ieri. Esența esențelor în Biblie e Geneza 1 cu 26. Sfânta Treime au hotărât să-și facă oameni după chipul și asemănarea lor. Și v-am arătat cum prin toată Scriptura Sfânta Treime numai la asta lucrează. Ei urmăresc să-și facă oameni după chipul și asemănarea lor. Pus în alte cuvinte, Efeseni 1 cu 4. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii să fim sfinți și fără pată. Deci, asta e planul lui Dumnezeu. Aceasta urmărește Dumnezeu, să ne facă un anume fel de persoane. Și întrebarea e cât de mult a reușit El să te facă. Țineți minte că v-am arătat că fiecare dintre noi seamănă tot mai mult ori cu cel rău, ori cu cel bun. Pe chipul nostru, pe ființa noastră se formează ori chipul celui rău, ori chipul Domnului Iisus. Nu există a treia posibilitate. Ori semeni cu cel rău, ori cu Domnul Iisus. Scopul lui Dumnezeu e să-și facă oameni după chipul și asemănarea Lui. Așadar, partea a doua e țelul lui Dumnezeu. Partea întâi doar îmi spune cum am ajuns eu la rău și ce a făcut Dumnezeu să mă scoată de la rău, ca apoi să-mi spună cum vrea Dumnezeu să mă facă. Țineți cont că am mai pus-o și altfel. La baptiști, cel puțin, nu știu la ceilalți, dar la baptiști tare le place iertarea fără transformare. Vrem iertare, dar nu și transformare. Pe Dumnezeu îl interesează transformarea noastră, dar începe cu iertarea, că zice, întâi trebuie să vă iert de ce a făcut rău, dar interesul meu e să vă fac altfel. Pe El interesează transformarea, iertarea e doar începutul transformării. Vi le repet, poate intră în cap și încep să fie parte din sistemul vostru de gândire. Acum, repetarea e mama învățăturii și eu tot repet. În primul rând, repet, care e subiectul acestui seminar, acestui curs? Părtășia cu Dumnezeu sau parteneriatul cu Dumnezeu. Suntem koinonoi sau metocoi cu Dumnezeu, parteneri de afaceri. El îmi propune, vrei să fii fiul meu? Și să lucrăm împreună ca tata cu fiul, până într-o zi când vei fi suficient de matur să spună acum, fiule, tot ce are tata e a tău. Și te pun peste toate averile mele. Tata mă cheamă partener cu el și finalul parteneriatului e când îmi dă moștenirea. Moștenirea nu e când moare tata și iau automat averea lui. Moștenirea e când tata zice, te-ai maturizat suficient de mult ca să-ți dau ție tot ce am. Te pun pe tine peste toate averile mele. Astea sunt din Matei 24, 46, 47. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Parteneriatul cu Dumnezeu, asta înseamnă că El zice, vii să ne asociem împreună și să lucrăm împreună până când înțelegi tot felul meu de a lucra, tot business-ul meu și eu zic, acum ai înțeles totul, acum te pot pune peste multe. Ai fost credincios peste puține acolo, acum intră în bucuria stăpânului tău că te pun peste toate. Aceasta e schema. Sunt după Biblie? Aceasta e părtășia cu Dumnezeu, parteneriatul cu Dumnezeu. Am primit o chemare. Ce chemare? În Evrei 3 îi spune chemarea cerească. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, aveți parte, sunteți părtași la chemarea cerească, așa e în ebraică, în greacă, sunteți metocoi, parteneri la chemarea cerească. Și apoi în versetul 14, acolo în Evrei spune, ne-am făcut parteneri metocoi cu Iisus Hristos. Pe El Dumnezeu l-a pus deja peste toate lucrările sale. Dar Dumnezeu vrea să ducă pe mulți fii acolo. Sunteți parteneri cu Hristos dacă perseverați până la capăt. Așa cum El, Domnul Iisus, a acceptat crucea, a suferit rușinea. Frați sfinți, ațintiți-vă privirile la Domnul Iisus, care a suferit o așa de mare împotrivire, voi încă nu v-ați împotrivit până la sânge. Observați că totul e în contextul că suntem chemați să fim parteneri la chemarea cerească. El s-a dus în cer și El ne spune, vreau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dacă ne calificăm pentru aceasta. Ține cont că toate astea sunt un parteneriat în felul următor. Cel mai bine e să o vezi în Romani 8 cu 17. Noi suntem chemați să fim moștenitori cu Hristos a tuturor lucrurilor, inclusiv părtași la slava Lui cerească, să fim glorificați împreună cu El. Dacă și suferim împreună cu El. Adică, vedeți, dragii mei, spune Domnul Iisus, eu încă sufăr pentru trupul meu. Eu nu mă las până nu-L văd sfințit. Și mă doare pentru orice imperfecțiune din trupul meu. Și Pavel spune, Doamne, pentru că eu am înțeles că Tu continui să suferi pentru trupul Tău, pentru sfințirea Lui, accept să sufăr și eu împreună cu Tine. Coloseni 1:24. Eu împlinesc în trupul meu ce lipsește suferințelor Lui Hristos pentru trupul Lui. Adică pentru biserică. Gândește-te ca păstor. Agonia ta trebuie să fie sfințirea trupului lui Hristos. Tot acolo în Coloseni 1, versetul 28, Pavel zice, eu predic, eu sfătuiesc și eu dau învățătură ca să-i prezint pe toți desăvârșiți în Hristos. Iată la ce mă lupt eu. Dar eu sufăr că trupul nu-i cum trebuie. Mă doare exact așa cum îl doare pe Domnul meu. Eu împărtășesc suferințele Domnului Iisus, agonia Lui. Sunt în post și rugăciune, sunt în stăruință, în vizite, în lacrimi, până când îi pot prezenta pe toți desăvârșiți în Hristos. Dacă suferim împreună cu El, vom și moșteni împreună cu El. Adică, nu te duci acolo și zici, Doamne, eu n-am făcut nimic pentru Tine, pentru că eu am avut de lucru ale mele acolo pe pământ. Dar eu vreau să moștenesc tot împreună cu Tine, că așa am auzit, că voi moșteni împreună tot. El zice, n-ai citit bine. Ca să împarți totul cu mine aici, trebuia să împarți totul cu mine acolo. Parteneriatul nu începe aici. Parteneriatul începe acolo. Dacă vrei să fii partener cu mine acolo și te dovedești apt pentru lucrările mele, atunci eu zic, pentru că tu ai împărtășit totul cu mine, împărtășesc și eu cu totul cu tine. Acum suntem pregătiți să intrăm în Efeseni, capitolul 4. Așadar, prin urmare, având în vedere tot ce am spus în Efeseni 1, 2, 3, vă sfătuiesc, eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Care e chemarea? Păi e chemarea cerească și chemarea să fiți sfinți și fără pată. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea cerească. Ca să vedem că e așa, după ce ne descrie cum e purtarea asta vrednică de chemarea cerească, tot capitolul 4 ne dă instrucțiuni cum să ne purtăm vrednic de chemarea cerească. Și continuă în capitolul 5. Și în capitolul 5, versetul 5 spune așa, că știți bine că nimeni care face lucrurile care le-a spus în capitolul 4, păcatele care, de care trebuie să ne lăsăm, nimeni care face aia n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. N-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Să nu vă înșelați în privința aceasta. Să nu cumva să credeți, ba, să poate și altfel. Pentru că dacă le faceți alea din pricina lor, vine mânia lui Dumnezeu pentru cei care nu-L ascultă. Care-i chemarea? Chemarea e la moștenirea în împărăția cerească. Să vă purtați vrednic de chemarea aceea. Chemarea care o aveți pretinde un anumit comportament. Să o vedem în alte cuvinte. E în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 12. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și la slava sa. Wow! Care e chemarea? Dumnezeu ne cheamă la împărăția și la slava sa. În Isaia Dumnezeu spune, eu slava mea n-o dau la nimeni. Dar El ne spune apoi, dar eu am copii. Și la copiii mei le dau tot ce sunt eu. Și vreau să le dau slava mea și împărăția mea, adică tot ce am eu, toate averile mele. Dar pentru asta trebuie să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu. Nu poți aștepta să le ai alea acolo dacă aici nu te-ai purtat vrednic de Dumnezeu și de împărăția Lui. E logic ce vă spun? Prin urmare, încă o dată, pe Dumnezeu îl interesează ce fel de oameni suntem noi. Scopul Lui e să ne facă un anumit fel de oameni. Ce fel de oameni? După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și noi ieri am făcut ceva extraordinar. Ne-am uitat în Evanghelia după Ioan să vedem cum e Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trei persoane care trăiesc minunat împreună. Trăiesc în relații trinitariene. Și ei ne spun, scopul nostru e să te aducem și pe noi aici. Dar numai dacă știi să trăiești și tu în relații trinitariene. Acum fiți atenți. Relații trinitariene însemnează că cei trei, fiecare îi atent la ceilalți doi. Se lasă pe ține deoparte și înalță pe ceilalți. Și toată frumusețea Lui o dă celorlalți. Acum fiți atenți cum începe Pavel. Vă sfătuiesc eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea voastră cerească. Cum? Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, cu și îngăduiți-vă unii pe alții în agape. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Toate astea vin la titlu relații trinitariene. Pentru că așa e Dumnezeu, pentru că așa se poartă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt între ei, voi trebuie să învățați smerenia care vă face să-i vedeți pe ceilalți mai sus. În smerenie îi priviți pe ceilalți mai sus ca voi. În blândețe aveți vorba aceea dulce care niciodată nu jignește, niciodată nu lovește. Aveți îndelungă răbdare față de greșelile celorlalți. Vă îngăduiți unii pe alții în dragoste ca să creați unitate, armonie în familia voastră, în biserica voastră și oriunde sunteți voi. Observați, dragii mei, că toate aceste trăsături sunt trăsăturile care creează relații trinitariene. Încă o dată, scopul lui Dumnezeu e să ne facă după chipul și asemănarea Lui. Și noi observăm cum toate trăsăturile acestea care ni le imprimă Domnul Iisus, care ni le cere Domnul Iisus, care ni le dăruiește El, sunt exact ca să ne facă potriviți, ca atunci când ajungem sus să zicem, aici mă simt bine. Nu să te duci acolo și să zici, ce-i asta? Aici toți sunt niște mieroși, lingăi, și, care numai, ce-i aia? nicio luptă, nicio energie acolo. Eu s-am învățat așa, să-i critic pe toți, să le bag de vină la toți, îi trag pe toți jos. Dumnezeu vrea să ne ia din starea asta în care am învățat să fim și să ne facă cu totul altceva. Eu vreau să vedeți și mai clar cum suntem și să vedem cum vrea Dumnezeu să ne facă. Relații trinitariene. Și acum revenim la temă fundamentală a cursului nostru. De unde știm noi cum vrea Dumnezeu să fim? Tot ceea ce vrea Dumnezeu să fim e cuprins în trei cuvinte. Voia lui Dumnezeu. Care-i voia lui Dumnezeu pentru noi? Voia lui Dumnezeu este ce fel de oameni trebuie să fim și cum să ne comportăm. Dar unde o găsim noi? V-am spus, în învățătura Domnului Isus. Te uiți la Matei 7:21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va veni acolo în împărăția aceea, ci numai cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Așadar, cine are aceste cuvinte ale mele și le face, acela se califică să vină acolo. Cine face voia lui Dumnezeu sau aceste cuvinte ale mele, e același lucru. Voia lui Dumnezeu sau aceste cuvinte ale mele. Predica de pe munte și predica din câmpie, Matei 5:6-7 și Luca 6, sunt detalierea voii lui Dumnezeu pentru noi. Ce fel de om te vrea Dumnezeu? Unde găsești răspunsul? Matei 5:6-7 și Luca 6. Mai sunt și altele mai lăturalnice, dar du-te la alea două și trăiește-le alea și îți garantez că te califici să intri în împărăție. Nu oricine mi se închină. Păi da, Doamne, eu am recunoscut că ești Dumnezeu. M-am închinat ție ca Dumnezeu. Da, dar ai trăit după diavolul. Ai trăit fără de legea mea, fără de îndrumările mele. Nu-i suficient să mi te închini. Dar, Doamne, dar eu am mai făcut și minuni în numele Tău. Dar eu am mai făcut și cutare în numele Tău. Așa ai. Dar n-ai trăit după învățătura mea. Nu te califici să vii aici. Așa spune Fiul lui Dumnezeu. Voi credeți ce vreți. Datoria mea e doar să vă fac foarte clar ce zice Fiul lui Dumnezeu. Ieri v-am spus că toată învățătura Domnului Iisus eu o pun în trei capitole, sub trei titluri. Primul e învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu, a doilea, învățătura Domnului Iisus despre noul legământ și a treilea, învățătura Domnului Iisus despre bunătate. Ne-am ocupat ieri de primele două. În primul rând, toată învățătura Domnului Iisus este despre împărăția lui Dumnezeu. Ce e aceea? În loc să mai accept domnia diavolului asupra mea, trec de sub domnia diavolului, sub domnia lui Dumnezeu. împărăția lui Dumnezeu sau domnia lui Dumnezeu e același lucru. Și în loc să mai trăiesc după voia diavolului, trăiesc după voia lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e un teritoriu în care se face voia lui Dumnezeu. Predica de pe munte și cea de pe câmpie sunt constituția împărăției lui Dumnezeu. Aia e constituția împărăției lui Dumnezeu. Adică vrei să fii parte din împărăția lui Dumnezeu? Așa trebuie să fii. Vrei împărăția lui Dumnezeu? Uite, asta e constituția. Nu poți să accepți împărăția lui Dumnezeu dacă nu accepți constituția împărăției lui Dumnezeu. După aceea, v-am arătat legământul. Legământul e un contract de asociere. Când doi devin parteneri sau părtași, ei fac contract de asociere. Nu intra, frate, într-o asociere cu cineva fără să ai un contract bun. Pentru că mâine, poimâine, el zice una și tu zici alta și zici, păi nu la asta ne-am înțeles. Și multe tragedii s-au întâmplat în ultimii 20 de ani că au intrat frații în părtășie, dar n-au făcut contract de asociere. Și eu le-am spus, nici Dumnezeu nu intră în contract de asociere fără contract. Legământul de la Sinai e contractul de asociere în care Dumnezeu zice, eu mă oblig să vă dau Canaanul și eu mă oblig să vă ocrotesc, să fiu Dumnezeul vostru. Și voi vă obligați să trăiți după textul contractului. Exod 20, 21, 22 și 23. Pe temeiul acestor cuvinte, spune Moise, încheiem contractul. Care e contractul noului legământ? Sau textul noului legământ? Matei 5, 6 și 7 și Luca 6. Pe baza acestor cuvinte, Domnul Iisus spune, eu mă oblig să mă duc să vă pregătesc un loc și mă oblig să vă duc și pe voi acolo. Iar voi vă obligați să mă iubiți și să trăiți după poruncile mele, pe care vi le-am dat în predica de pe munte și în predica de pe câmpie. Ăsta e contractul de asociere. Ne obligăm fiecare la ceva. Și Domnul Iisus ne spune toate lucrurile la care se obligă El, pe care vine să le facă El. Dar ne spune, cine are aceste cuvinte ale mele și le face, acela mă iubește. Și dacă e așa, eu voi veni la El, voi aduce și pe Duhul Sfânt la El, voi aduce și pe Tata la El și vom locui împreună cu El și îi vom da capacitatea de a le face. Pentru că despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Eu nu vă cer lucrurile astea să le faceți singuri. Acum, ce interesant și asta o vom relua în partea a doua, după pauză. Foarte interesant cum vine Domnul Iisus cu predica lui, predica de pe munte și predica de pe câmpie. Iată ce fel de oameni vă vrea Dumnezeu. Vreți să fiți așa? 3 ani de zile Domnul Iisus n-a pomenit de moartea lui, n-a pomenit că El e vița, noi suntem mălădițele, n-a pomenit că Duhul Sfânt va fi în noi. Nu, toate astea le spune numai în ultimele săptămâni ale Lui pe pământ. 3 ani și ceva, el n-a predicat decât ce fel de oameni vrea el să fim. Fără nimic altceva. Nimic, nimic, nimic. Fiți astfel de oameni. Vreți? Foarte interesant că n-auzi pe nimeni să zică acolo, Doamne, dar e imposibil așa ceva. Doamne, dar nu se poate așa ceva. Dar cine poate trăi așa? Nimeni nu obiectează. Toți zic, bine, Doamne, vrem. Ne apucăm de lucru. Noi, când chemăm lumea la Domnul Iisus, începem prin a le spune că El vrea să ne dea cerul și dacă credem în jertfa Lui, ne ducem în cer. Domnul Iisus nu așa a predicat. Domnul Iisus începe prin a spune, iată ce fel de oameni vreau eu să fiți, că Tata vrea să aibă fii de felul ăsta. Iată la ce vă chem, vă chem să vă transformați în felul acesta. Acceptați transformarea. Noi ar trebui să ne schimbăm felul de a invita oamenii și de a invita așa cum i-a invitat Domnul Iisus. Eu vreau să vă duc cu mine în cer. Dar eu am venit aici să vă fac oameni care seamănă cu mine. Oameni după chipul lui Dumnezeu. Vreți să veniți cu mine și să vă transformați după chipul meu? Și dacă zicem vrem, atunci el zice, acum știi, ca să poți face lucrurile astea, eu am murit în locul tău pe cruce și eu viu să locuiesc în tine. Dar eu nu viu să locuiesc în tine decât dacă ai aceste cuvinte ale mele și accept să le faci. Atunci spun eu, despărțit de mine nu poți face. Dar pentru că tu ai acceptat să trăiești așa, eu cu Duhul Sfânt și cu Tata venim în tine. De ce venim în tine? Pentru că tu accepți să fii asemenea om. Noi nu facem clar oamenilor la ce schemați. Numai atâta, că schemați să fim în cer. Nu, suntem chemați să ne transformăm în cu totul altfel de oameni și dacă acceptăm aceea, Domnul Iisus vine să facă posibilă transformarea aceea. E o răsturnare de situație extraordinară și nu știu câți oameni o pot percepe. Acum vreo 4 sau 5 ani de zile la Cluj, la mănăștur, mi-am cerut iertare de la Biserica Baptistă de acolo pentru toate bisericile, pentru modul în care am făcut eu evanghelizări mai de mult. Când doar le spuneam, uite, crede că Domnul Iisus a murit în locul tău și atunci te duci în cer. Îmi pare rău că n-am predicat Evanghelia cum a predicat Domnul Iisus. Întâi să le spun ce transformare vrea Dumnezeu să facă în noi, ce fel de oameni vrea să ne facă. Pentru că numai dacă accepți transformarea, El îți dă iertarea și El îți dă puterea. Dar tu trebuie să accepți transformarea. E greu să ne schimbăm atât de radical modul nostru de a predica Evanghelia. Dar poate că unii vor înțelege ce am zis și vor zice, Domnule, ne-a învățat omul ăla exact cum zice Domnul Iisus. Și să facem lucrurile exact după felul în care le face El.